Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 63. vydání podcastu Echo Porada. Dneska jsme jen v mužské sestavě, je tady Jiří Peňáz.
Dobrý den.
Daniel Kaiser.
Dobrý den.
Ondřej Šmigol.
Dobrý den.
Moderuje Dalibor Balšínek a o čem se budeme bavit. Než se začneme teda o něčem bavit, tak upozorním na aktuální vydání týdeníku Echo, na kterému na titulní straně vyvodí téma k migračnímu paktu, které se zdá být velmi jako složité a pro lidi těžko pochopitelné, ale strašně důležité o tom mluvit, protože to může mít velmi negativní dopady na život občanů České republiky, protože je to jinak, než nám jako představitelé vládní koalice slibovali to přijetí. A Česká republika jediná se proti tomu ze středoevropských zemí, jako je Polsko, Slovensko, Maďarsko, jako jediná se veze a neprotestovalo proti tomu. Je to takový jako čecháčkovský alibismus, klasický. Prý máme, jak říkal Petr Fiala, z toho prý nějaké jiné výhody, ale nevysvětlil možná, že nějaké mocenské postavení v rámci Evropské unie za poslušnost, ale jako pro Českou republiku jako takovou to moc dobře není, teda respektive pro její občany. A my to vezmeme trochu chronologicky, začneme o kongresu ODS, který potvrdil v čele strany Petra Fialu. Na to bude navazovat cesta Petra Fiale do Spojených států a jeho přijetí v Bílém domě. Ondřejova parketa bude konflikt mezi Iránem a Izraelem, kdy poprvé ze svého území Irán zaútočil na Izrael. A Dan určitě ještě něco řekne právě k tomu migračnímu paktu.
To jsem zvědavý, co řeknu já teda.
Třeba tomu migračnímu paktu.
To jo.
Jako víš, že máš na Wikipedii napsáno, že jsi islamofob.
Já myslím, že už to někdo zrušil.
Že to tam někdy to vymazal?
Že to někdo jako nějaký, já nevím kdo, ale už to tam není. Já myslím, že se to mění nějak. Ale já nejsem
islamofob. Ty do toho nezasahuješ, no. No to nejseš samozřejmě, ale to ti tam někdo udělal na schvál, že to si musíš lít.
Jo.
Dane, sledoval jsi kongres ODS?
Ale málo.
Proč málo?
Protože se vědělo, že se tam nic nestane. Tam z kolika jsou si pěti míst?
220.
Ne pěti míst, tom předsední, míst předsedy a místu předsedů se soutěžilo jenom o jedno. Tam je teda zajímavá věc, že i s podporou Zbyňka Stanjury a asi teda i Petra Fialy, to jedno místo, které se soutěžilo, ovládla, řekl bych, reprezentantka Eva Dekroa, která do ODS zabloudila, měla být v TOP 09, nebo ne-li dokonce někdy víc nalevo.
Tak ještě víc nalevo.
Tak
Stan?
Piráti. Stan, klidně Stan. A musel ostrouhat vyhrála v neprospěch Jana Skopečka, kterého si někteří lidé ještě stotožňují s jakýmsi zbytkem nějakého jakoby pravicového proudu v ODS. No, to je zajímavá zpráva a jinak si myslím, že ten kongres je pokračováním takové jakoby volné jízdenky pro Petra Fialu, aby tu stranu buď to doved nárazem do zdi, nebo aby ještě třeba na poslední chvíli zkusil vybrat zatáčku.
Tak já jsem to sledoval, no. Mě to v některých ohledech přišlo zajímavé pozorovat to, co se tam děje. Byla cítit jednoznačně euforická nálada. Petr Fiala se cítil velmi dobře. Své koaliční partnery, včetně nejbližších spolupracovníků, oslovoval křesím jmény, ukazoval jako tu jednotu spojenectví, které jako vládne nejen uvnitř ODS, ale i v rámci koalice. Byli tam zástupci všech těch koaličních stran, včetně Pirátů, TOP 09, STANu. Co je třeba asi vyzdvihnout, je to, že Petr Fiala je pravděpodobně nejsilnější předseda ODS v historii s výjimkou nějakého období na počátku 90. let, období Václava Klause. Je historicky druhý nejdéle sloužící předseda ODS.
Už Klause překonal, tak si vím, že ODS se zakládala v roce 91. Na konci roku 91 Václav Klaus skončil.
On je 10 let předsedou ODS.
Tak jsou na tom stejně.
Jo, je druhý, ale velmi rychle to překoná a bude nejdéle sloužit si předseda ODS. Je taky jako vysoce pravděpodobné, že po dlouhé době premiér ODS dovede vládu ke konci, do konce její vládnutí v rámci řádného volebního období. To se nepodařilo ani Petru Nečasovi, ani Mirkovi Topolánkovi. Ale je otázka teda, co je to bude stát. Petr Fiala v nominačním projevu na předsedu, kdy bylo jasné, že bude zvolen, nebo nikdo nepochyboval o tom, že by zvolen nebyl, možná se počítalo pár hlasů, které jako nedostal, ale co zdůrazňoval, jako zdůrazňoval svobodu, akcentoval jako kapitalismus, přitom jako ta vláda se chová socialisticky a zcela je to v rozporu, to, co říkal, to chování ODS je a její působení ve vládě je v rozporu s tím, co Petr Fiala říká. To je namátkou privatizace nebo zestátnění benzinových pump, zestátnění plynovodu.
Zestátnění benzinových pump je dnes
jako
části, sítě, jo.
No jasně, ale je to nákup.
Kdybychom náhodou měli nějakého méně informovaného posluchače, aby chudák teď dostal infarkt.
Ale jako, no tak jako to je na infarkt, protože nepochopitelné, proč stát nakupuje na benzinové pumpy, protože nakupuje znovu trubky. To, co dělala ODS v 90. letech, se dnes jako reálnou politikou jako popírá. Zvyšuje daně nejen občanům, ale i živnostníkům. A nevím, jestli teda si to lidé dostatečně uvědomí, že ty slova jsou diametrálně odlišná od toho, co prakticky ta ODS dělá. Ale evidentně to lidé moc nechtějí slyšet, protože není alternativa pro voliče ODS.
Údajně není alternativa.
No, to se klidně to rozporuje, jo? Jako já si nemám problém, ale jako jako oni jednoznačně se chovají tak a na to hrají, že ten strach z návratu Andreje Babiše a z takzvané neexistence alternativy jim to stejně budou muset dát ti lidé, protože nebudou mít voliče, protože nebudou mít žádnou jinou možnost. A to mi přijde teda neuvěřitelně cynické a nechci říct jako, že zločinné, ale jako minimálně jako cynické a měli by být za tady tohle více, za toto chování jako potrestání. No.
Ale já si můžu jenom trošku rozvinout vějíř těch skutečných nebo údajných zrad, kterých se Petr Fiala dopustil na programatice ODS. Tam je to ještě daleko víc, jo? Tam je třeba to, co se děje teď ve školství, Jirka to minule se to dotknul v jednom svém internetovém komentáři, kdy se už to teda začalo před současným ministrem školství, který ani není z ODS, ale se děje to všechno pod egidou premiéra Fialy, ten za to má nakonec odpovědnost. Když se budou dál upravovat osnovy ve školství a kurikulum v tom směru, že se dál zmenšuje penzum znalostí, který ty děti nebo žáci musí umět a zavádějí se vlastně jakoby indoktrinační prvky do výchovy, které tam nebyly. To je ten environmentalismus, že jo. Obava o osud planety a o klima. To jsou i ty slavný gender věci v dějepise. Jo. A tohle jsou věci, které ještě Petr Fiala před pár lety by nám velmi správně řekl, před 10 lety asi by nám velmi správně řekl, že ve školství se rozhoduje do jistý míry o budoucnosti státu nebo společnosti. A že pravice dělá vždycky chybu, když tady tu věc školství a vzdělání pomíjí a teď to úplně pustili z ruky. Vlastně tak by se dalo mluvit o evropské politice, kdy tato vláda nedosáhla skoro ničeho. Možná se o tom budeme bavit, až se budeme bavit o migračním paktu.
A klidně to řekni hned.
Jo, ale je to vlastně jedna položka za druhou ve vládnutí této vlády je něco úplně jiného, než by člověk čekal před pár lety, pokud byl tak bláhový a volil ODS. Jedna věc si myslím, že ODS se chová v zásadě se svým programem dlouhodobým v souladu, což je jakýsi pokus o rozpočtovou zodpovědnost. To do té vlády vnesli oni. A můžeme být kritičtí k tomu, jestli to milují dál nebo ne, ale tady speciální ministr financí Zbyněk Stanjura práci odvedl. Ale jako jinak, kam se podíváš, tak tam to je jako skok do bahna a nechat se unášet tím bahnem.
No jednu věc jako je samozřejmě pár momentů, které lze jako přičíst k dobru vládě Petra Fialy a Petru Fialovi. To je třeba to, že i když se vůči Istanbulské úmluvě nebo manželství pro všechny nevyjadřoval, nevyvolával konflikty, procesně to zařídil tak, aby nedošlo k žádné změně a aby nedošlo k přijetí Istanbulské úmluvy. To je jako úspěšný politický tah. Nemůže se k tomu hlásit, protože vidím, vyvolal jako emoce, zvláště v progresivistických kruzích. Nechce dosáhl úspěchu, ale nemusí mít to jako pravdu. Jo? To jsou dvě věci vždycky, které jsou jako docela důležité a jsou v rozporu. Buď se člověk vyhrádá, nebo chce mít jako pravdu a obojí zároveň dost často nejde. A tady jde o výsledek a jako minimálně to manželství nebo došlo k zrovnou právnění nepochybně stejnopohlavních jako svazků. Ale to nejdůležitější, ta otázka dětí jako zůstala zatím nedotčená.
Otevírá se tím novým zákonem cesta k většímu používání toho institutu surrogátního mateřství, jo, což je asi věc, která je nedoceněná a kterou si takzvaní konzervativci v pěti koalici nechali uniknout nebo neměli sílu to zvrátit. Ale já chci říct jednu věc. To mě napadlo, když se Dalibor mluvil o tom, jak vypadal ten kongres, že euforická nálada. Petr Fiala dosáhne rekordu jako v dlouho, nebo bude služebně nejstarší předseda ODS a tedy. No tak mi to připomíná výrok bývalého kanadského taky konzervativního premiéra Harpera, který říkal, čím déle můžeme vládnout, tím déle můžeme vládnout. Jo. A ten Harper to myslel vlastně trošku sebe sarkasticky. Čili už nevím, jestli by Petr Fiala byl skopen, ale ta Fialová politika směřuje s jiným směrem.
Ale on vnitřně může být spokojený, jako když vyjmenu už tady tyhle aspekty, to znamená, že má stranu totálně pod kontrolou, bude brzo nejdéle sloužit si předseda ODS, dotáhne.
Ale ničeho nedosáh.
Tady toho.
Já bych se ho zastal, jo. Já si myslím, jak má tedy fungovat politická konzervativní strana v situaci, kdy její voličstvo konzervativní není.
Jo, jsem
si jistý. Konzervativní voličstvo, nemyslím to, jak si ušlechtile konzervativní se svými, ale konzervativní třeba v těch civilizačních věcech nebo rodinných, no tak to prostě je někde jinde než u ODS, to je u Andreje Babiše.
Jo, to je jedna věc.
No,
elektorátu, o kterém mluvíš, že se jako deaktivovala. To jsou lidi, kteří chodí volit třeba.
No, dejme tomu, no jasně. No, tak
protože
mimo jiné má před sebou vítězství v podzimních volbách ODS, který pravděpodobně vyhraje. Protože do Evropského parlamentu.
Počkej, ty budou jako v červnu, ale...
V červnu.
Podzimní volby budou...
A ty taky vyhraje. Protože voliči, protože...
Ty si teda Jirku nemyslí.
Nevyhraje...
Vsaďte se, protože účast je 20% a tam chodí do Evropského parlamentu a do Senátu 40% a tam chodí přednostně voliči ODS.
Moment, Jirko, upřesníme si data. No, bylo to 27%
do Evropského parlamentu.
Ano, do evropských voleb. Očekává se zatím účast 30% a ano, samozřejmě tyto voliči můžou, ta nízká voličská účast jednoznačně nahrává koalici Spolu.
No, jasně.
A je ale otázka, jestli třeba Andrej Babiš z toho neudělá referendum o vládě, což to, jako je.
Já myslím, že tenhle jeho mobilizační potenciál Andreje Babiše pro tyto volby je velmi omezený. Další věc.
Naopak, Jirko, nikdy nejsou tak jako příhodné podmínky, protože se jedná o tom, jaká bude podoba Evropy. Všude se o tom tak píše. A je tam otázka toho migračního paktu a Green Dealu.
Kteří zlomili hůl nad touto směřováním civilizačním, tak těm volbám nepůjdou, protože si myslí, že to je zbytečný. Já jsem v tomhle skeptik, protože možná, že se to nastane ve Francii, možná, dejme tomu, pokud nezakážou AFD, tak bude mít relativně slušný výsledek, když ne nějaký oslňující v Německu. A, a tak, ale to možná já bych si psal nějakou změnu, ale jsem v tomhle, a nebude v Čechách, jo, nebudou, ale ještě chci říct, Petr Fiala a má především ta jeho síla spočívá v tom, že žije v historickém čase Andreje Babiše, který mu umožňuje jaksi tuto vychutnat si to vládnutí, neboť ho udržuje právě v tom, že je dost lidí, kteří budou vždycky volit antibabišovsky.
Přesně tak, to no, s tobou naprosto no, souhlasím.
Prostě
ale to neznamená, že ta vláda se chová dobře.
Dobře, já vím. No,
že,
no, ale,
že vládne dobře, ale to nevládne. Vlastně
on, ale za to nemůže ani Petr Fiala, prostě máme tady Andreje Babiše a pro významnou část společnosti, dejme tomu tu motivovanější městskou a tak dále, bude, nebo aktivnější, tak Andrej Babiš bude vždycky prostě na té straně toho, té nepřijatelnosti. Takže jakákoliv aspoň trochu snesitelná alternativa Andreje Babiše bude mít tuto výhodu a bude... takže vlastně triumf, takže vlastně oni na tom kongresu, tak jsem něco doslychlo, tak předpokládám, že tam ani nemělo smysl vnášet nějaký polemický tóny, kdy to se ani nestalo.
Ale stalo trošku.
Jo. Ne, v závěru to se vidět potom na sociálních sítích, kdy si to někteří mladí jako představitelé nebo členové ODS dávali na sociální sítě, ale já v principu Jirko s tebou souhlasím. Ta účast v evropských volbách nebude výrazně vyšší, než obvykle, určitě nedosáhne 50%. No. Zázrak by byl, pokud by volební účast byla na 40%. Je také pravda, že vládnutí usnadňuje Petru Fialovi Andrej Babiš, protože na všechno, na jakoukoliv kritiku může odpovědět. A zaznělo to i v tom kandidátském projevu, že z ODS bude hráz, jediná demokratická hráz proti populismu a těch, kteří nás údajně chtějí tahat do Moskvy nebo do Kremlu. A tady s tou retorikou, já si myslím, že mu tady tato retorika skutečně jako vystačí. Jo. A jako naděje na nějakou alternativu. Otázka je, co udělá Miroslav
Kalousek. Tohle je v úvozovkách prokletí, jo, Andreje Babiše. Prostě, že vlastně on zabetonoval nějakou alternativu, která by byla prostě teda nepopulistická, ne estébácká, ne antikulturní.
Jako
v úvozovkách dovolení.
Jako máme prezidenta komunistického rozvědčíka.
No já vím, ale jako právě to, proto, ale jako já v těch kliše.
On nebyl rozvědčík, on ani jenom studoval.
Já mluvím o kliše.
On se na to připravoval.
Konspirační bytě, že? Který užívala s konspiračním jménem. No.
Tady to zvíme přece.
Jako v tom jako, není bohužel žádný rozdíl, nebo dokonce je, protože jako myslím si, že ten případ je dokonce horší. Jako
jasně, ale Petr Pavel už dělá jenom ty správné věci, že jo, od určité doby. Jo?
No ale tak
jako... Babiš tady tohle to nedělá, jo? Nebo respektive jeho přitažlivost spočívá v tom, že je nezačal dělat. Je dost lidí, kteří nejsou oslněni z toho, jaksi, že z kariéry Petra Pavla, ale naopak prostě jim je nějakým způsobem sympatická ta takový to správňáctví Andreje Babiše.
Na to byl školen, že jo?
No, anebo prostě přirozeně, protože jako lidi, kteří nejsou výherci společenské soutěže, no tak prostě volí ty antihrdiny. A v tom je síla Andreje Babiše.
No určitě se zhodneme na tom, že to je hlavní volební trumf Petra Fialy. Andrej Babiš. A u toho to asi zůstane.
No a Rusko.
Já jsem slyšel, že od některých jako analytiků, že třeba už za ten rok a půl, kdy ty volby budou, už to nebude muset fungovat a teda ukáže se taky hlavně to, jak se tomu konfliktu na Ukrajině budou stavět jako spojenci. Především Spojené státy, kdy do dnes není schválená pomoc Ukrajině, což je dost. Jako
ale právě Petr Fiala do Ameriky a asi se o to postaral, že světodějně, že jí teda Američani nakonec schválili. Jsem se dočet v českých novinách.
Tak to jsem myslel, asi takhle úplně to tam myslím nebylo.
Ne, říkej, že si děláš legraci, protože jako to porozumění, jako mají někteří lidé.
Ale v tomhle smyslu on tam dělá dobrou práci, já si myslím, jako v zájmu je České republiky a Evropy, je tedy porazit Rusko.
Ale Rusko, Rusko neporazí tam.
No dobře, ale moment, prostě, aby Rusko neuspělo.
Oni to chtějí rozdělit do konce to hlasování.
Tam,
nevím, jak to dopadlo. To
tam, tam nikdo neví, jak to dopadne, protože hlavní problém je, že republikánská scéna ve sněmovně reprezentů je rozložená nejméně asi tak na 5 frakcí, kteří se navzájem nesnášejí a v podstatě se snaží schodit kohokoliv, kdo se stane vlastně tím jejich šéfem sněmovně reprezentantů a do toho mají většinu asi jednoho nebo dvou hlasů, takže nejsou schopní prosadit vůbec nic, takže jako kdyby se nechal hlasovat o všech těch pomocích, tak podle tam projdou, protože na to je schodem napříč stranama, problém je, že vždycky že ten Mike Johnson, což je ten speaker sněmovny, se bojí tu legislativu předložit, protože by to mohl znamenat konec jeho kariéry.
A my se teda dostáváme k druhému bodu, to znamená návštěva Petra Fialy v Bílém domě. Já jsem se chtěl zeptat, jako nemůžu najít nikde na to odpovědět, možná, že ji znáte vy. Je běžné, že když jakýkoliv jiný premiér z jiné země jede do Washingtonu, jede v doprovodu všech šéfů tajných služeb a první, než jdou do Bílého domu, jdou do sídla CIA, to teda se stalo to samé Andreji Babišovi. Je to charakteristické pro Českou republiku, anebo to tak je běžné, že když tam byli teďka Poláci, byl tam Duda s polským premiérem, je to jako běžný jakože standard tady to, nebo je to české specifiku?
Teď promluví Deep State.
Ale ty jsi rozvedný dneska.
to bylo taky myšlený ze srandy.
Jako abych se přiznal, tak jsem jako neznám program ty polský návštěvy, no ostatní návštěv na to, tak abych řekl, jestli je to standard nebo ne, ale ne, jako nemyslím si, že by to bylo jako jenom česká věc, že by to jako vždycky, když přijdou Češi, jak se řeknou, a vezmeme do Langley, jako aby tam něco viděli. Já na tom nevidím až tak špatně, že vzali.
Já se nemyslím, že to je zločin, nicméně zkus si představit, že by Václav Klaus, když byl premiér, nebo i ty premiéři po ním, anebo Václav Havel jako prezident, který byl rozhodně velmi proamerický. Takže by svoje cesty po Americe začínaly návštěvu CIA, a i když to je úplný bizár.
Ale to může být taky nějaká, prostě, že jsme tam měli čas a tam ti neměli
ne,
čas.
Ne, a určitě to nesouvisí se situací na Ukrajině, protože stejně tak Andrej Babiš první, ale tam to myslím bylo až potom, ne? V každém případě ten návštěv taky jel do sídla CIA. To není, tohle přijetí v Langley není, jako nesouvisí s aktuální situací na Ukrajině, jo? Protože v případě Andreje Babiše před 5 lety žádný problém.
A co jako myslíš, že tam jako jsou řízený CIA a jeli podat report? A
to jsem vůbec neřekl. Jako,
no já vím, tak jako
mi přijde zajímavé.
Ale to ne, ale proč tam jezdějí?
Já si myslím, že tam, protože tam jedou dostat bezpečnostní briefing CIA je na to nejlíp uskutečněná. Taky je to trochu, myslím, divadlo, jako aby jim ukázali, jako já, když jsem teď byl v Americe, tak nás vzali do Pentagonu, že jo? A taky jsem řekl, do Pentagonu. A potom nás tam jako hlavně vodili po chodbách, ukázali, ano, tady máme ten, že jo, tady máme
houfnice,
tady máme jako shop s tím a s Darkem a s Pentagonem, jsem si tam koupil tričko, že jo.
To máš na sobě, ne?
No, ne, to mám doma, to jsem si měl zjít.
To máš ve vitrince.
Takže jako Bůh ví, jako jestli tě tam jako nevzali do toho nějakého jako shopu, ukázali takovou tu slavnou stěnu s těma hvězdičkama těch zabitých agentů, možná jako dostali 3/4 hodiny briefing, což pokud byl podobně jako briefing, co jsme mi dostali v Pentagonu, tak bylo zajímavé, ale nebylo to nic přelomový. Tak jako asi premiér Fiala dostal lepší briefing, než jsem dostal já, ale stejně jako, nevím. Jako.
Tak jako je to dost nestandardní. Já tam jako já nemám žádnou konspirační teorii zatím, ale jako zajímá mě, proč to se to tak děje, tak když se jede jako když se jde do Varšavy nebo když se jde do Londýna, taky se nejde do sídla MI5.
Taková, jak je pravda, že ta CIA je jako mnohem víc taková jako i veřejná instituce, než třeba Mossad nebo Míša, jsou se to taky tam jako mění, ale...
Tam mají nějaký ty genderový kvóty.
Ale mají tam pojavit genderový kvóty, mají jako účet na Twitteru, kde pojavě nějaký... měli takový to video, kdy tam přišla nějaká ta nebinární osoba a říkala, jak je ráda, že i ona může pracovat.
Může být špion.
Může být špion. Řekla, návinka byla, jako jestli se okamžitě neprovalí, pokud jako někdo
přišla. Já bych si k tomu dovolil jednu poznámku ještě. Mně to přijde, že z hlediska Petra Fialy a jim zvolené strategie je to, to dává smysl náš Vasílej. A ta strategie totiž je taková, že hlavně současná česká politická reprezentace, ty strany pětikoalice a speciálně Petr Fiala, jakoby simulují takovou světovou politiku, že jsou takový hybatelé světové politiky. Jako,
tak to musí hrát, že jo?
No, no nemusí, takhle se to dřív nedělalo, jo? Petr Fiala se tváří, fakt jako vytváří dojem, že v Americe pomalu odšpuntoval pomoc Ukrajině.
Že jo. Jako on získává politické body.
Tady v Praze, k tomu se ještě jistě taky dostaneme, ministr Lipavský prostě v dlouhém konfliktu Irán a Izrael si zve na kubereček iránského velvyslance, teda řeší situace na Blízkém východě. Jindy ministr Lipavský jede řešit situaci prostě v Tichém oceánu, že, kde tam odvrací válku nebo bojuje za zájmy prostě demokratického světa proti Číně. A v tu samou dobu, kdy si tyhle ty lidi hrajou na weltpolitiku, jako si hrajou děti na doktory, jo, tak se v Evropském parlamentu a na Evropské radě prostě jako na běžícím pásu schvalují věci, které nás budou za pár let každý den ovlivňovat naše životy. Jo.
To je ten migrační pakt.
To je už stará věc dokonce. Ještě po migračním paktu minulý týden jsem se na to schválně díval. Jeden, raz, dva, tři. Jo, jeden den schválí, a teď nevím, jestli to byla Evropská rada nebo Evropský parlament, ale byly schváleny tři velmi významné věci, o kterých my tady vlastně ani nevíme. Z českou veřejnou prostoru to je jedna věc, je třeba tak zpřísněné normy emisí na nákladní auta v Evropské unii, že od roku 2040. V podstatě, jestli se nevyvine nějaká nová technologie, nebo jestli jako auta nebudou, jestli ty ráky nebudou jezdit na elektriku, tak tady se zastaví automobilová doprava. Jako, to se schválilo minulý týden. Jo. Druhá věc je reforma evropského trhu s elektřinou, kdy se zavádějí pro členské státy povinně, aby i výrobci těch obnovitelných zdrojů, aby měli, se zavádí pro ně jakoby právo garantovaného výkupu. Jo. To zase jakoby hrozí českému státnímu rozpočtu v příštích letech ztrátu desítek miliard korun. Neslyšel jsem o tom od Petra Fialy nebo od jiného českého ministra. Jediné slovo. Nedávno vstoupila v platnost a teď jí Rada Evropské unie taky minulý týden definitivně schválila takovou tu, Jirko, tebou oblíbenou směrnici o energetické soběstačnosti budov, jo, což zase jako ohromná darda zateplování domů, stavění prostě solárů na nových domech a na veřejných budovách. Česká vláda dělá co? Česká vláda se zdrží. Česká vláda se zdrží u migračního paktu, zdrží se u tady těch takovýchhle věcí. Ale zdrží se proto, protože premiér má plné ruce práce s tím, jak řešit dodávky zbraní na Ukrajinu a s tím, jak rozdávat nějaké jakoby morální známky nebo známky schování v konfliktu na Blízkém východě. Mně to přijde, že to je druh, jako, já už jsem to tady myslím jednou říkal, že to je prostě jistý eskapismus, kdy vláda tam, kde by teoreticky měla nějakou možnost něco ovlivňovat, což je Evropská unie, tak tam se toho vzdává. A hraje si prostě na hybatele světové politiky.
No ale já se obávám, že ona právě už nemá možnost toho moc na evropské úrovni vláda jednotlivých států ovlivňovat.
Tak právě tam, že se pokouše to blokační menšiny,
no, se jako,
no, může aspoň hlasovat proti.
Proti tomu migračnímu paktu ti oznámili, že ho nebudou respektovat. Ano, a upozorňuji, že to je proevropská polská vláda, Tusková vláda, ne ta vláda PESu.
Jiná věc, jako ty před lety, jak si jsme vedli takový lehký debatu o tom, jestli zanikne zahraniční politika úplně, jo, právě v souvislosti s evropským nadstátem. Já jsem si což si myslím vnímal ty kritici jako, že něco prostě, co by se nemělo dít. Prostě tady vidíme, tady je pokus o nějakou zahraniční politiku, byť jaksi asi v nějakém smyslu velmi takovou legitimistickou nebo loajalistickou, jo, prostě na moralistickou v rámci tedy tradice, dejme tomu havlistické, takové té nás vždy na straně dobrých sil, ale tohle bych přece nevyčítal, jo, to prostě je pokus o zahraniční politiku. Jo,
já myslím, že to je jenom umění lajku na sociální
sítě.
Já bych to nepodceňoval, Dano. Jako ty Češi, jak mají ten mindrák, že jsou malí, tak když mají teďka jako pocit, že teda sehrávají nějakou, mají pocit, jo, neříkám, že tak reálně, sehrávají nějakou roli na v zahraniční politice, tak to Čechům jako dělá dobře.
Jakou konkrétně roli se hrává v zahraniční
politice? Pravděpodobně
v odtahu k ukrajinskému konfliktu, tak česká zahraniční politika jako pravděpodobně včetně plánů prezidenta Pavla sehnat náboje a takové věci.
No.
Tak zřejmě to je nějaká, ať už si potom člověk myslí, jak chce, co chce, tak je to nějaká aktivní politika, jo? Kterou pravděpodobně nebude dělat Evropská unie, ale bude to muset udělat nějaký suverénní stát. Samozřejmě, já jsem četl potom takové vyjádření, jako že oni můžou, že česká politika, že jsme se s tím dali do paktu s Dánskem a Dánsko nemá tyto zkušenosti jako my, jo? A najednou prostě tam nabývá se taková jako představa, že jsme skutečně takový machři. Jo, to je trochu, dejme tomu, komický, ale za tohle prostě kritizovat pokus české zahraniční politiky něco dělat, si myslím, že je takový jako za každou cenu něco. Jo?
Ne.
Jo.
Já vidím snahu vlády zaujímat silná stanoviska ve válkách nebo v konfliktech, o kterých si úplně nejniternějším svém duchu myslí, že se nás nedotknou, čili že tam můžeme být, že tam můžeme pozovat. A naprosté selhávání ve věcech, které se nás týkají bezprostředně, a to jsou ty Evropské rady, kde v takhle důležité věci, které jsem tady jmenoval, tak jak je ta vláda pro nebo proti, ale zdržet se, to znamená, že nemáš názor? Tak jako ale, kde to jsme?
Tak jako problém ty skutečnosti ty vlády, že jo? Že asi když jak tady kritizujeme Petra Fialu za to, že říká úplně jiné věci před 10 lety, tak asi kdyby jako ODS vládla sama bez Pirátů a Stanu a tak asi ta vláda taky vypadá úplně jinak než...
No ale to je, o čem mluvíme, že ODS ztrácí tvář a že prostě ODS...
No, je to...
dobře, ale nezapomeňte,
na otáž té koalici,
že spousta jaksi jejich voličů a poslanců je skutečně přesvědčeno o blížícím se ekologickým Armagedonu. Jo, a o nutnosti tedy přijímat tyhle ty drakonické opatření z nějakých důvodů.
A asi ideologický... jaké strany?
Určitě Pirátů.
Jo, takhle.
Určitě Stanu, možná části ODS. Jo. Tím se to zase hodí možná podnikatelsky, prostě zateplovací lobby je velmi silná a zaměstnává spoustu lidí a tak, takže bohužel, jo, podobně jako prostě, jak se dostaneme k migračnímu paktu, někde se ty pravděpodobně síly musí brát, kteří to chtějí. Jo?
A o tom se budeme bavit v druhé placené části, která je pro naše předplatitele, teda o nebezpečí, které čeká budoucí generace díky tomu, že se nevěnujeme tomu, co se přijímá v Evropském parlamentu. Dane, pokračuj, ty máš velký téma právě o tom migračním paktu.
No, ono to není až tak jednoznačný výklad migračního paktu, jak by se mohlo zdát buď z vyjádření na jedné straně ministra vnitra Víta Rakušana, nebo proti němu Andreje Babiše, neli tomu je Okamury. Protože ten pakt je napsaný takže ten právnický výklad je tam možný minimálně dvojí, jo. Nejvíce hraje, nebo nejvíce vlastně hádají o to, jestli kromě povinnosti států za určité žadatele o azyl platit peníze, když je teda nechceš přijmout fyzicky, tak jestli tam náhodou v tom paktu není možnost, že nakonec je když přijde situace, když se situace vyhrotí v Evropě, takže ty lidi bude muset například Česká republika přijímat fyzicky. A pak má v sobě, nebo v tom textu jsou místa, která si jakoby vlastně odporují. Jo. To znamená, že je tam explicitně řečeno, že členské státy by měly mít tu možnost nebo svobodu sami si rozhodovat, jakou formou solidarity se zúčastní.
Jestli finanční
třeba problému Itálie. No. Ale taky je tam pasáž, ze které by si teda člověk myslel, že rada ministrů vnitra členských států Evropské unie, teda, která se potom, která o tom definitivně rozhoduje, jak ta pomoc například Itálie má vypadat. Takže stejně ta rada se vlastně musí postarat o to, aby se určitý počet těch relokací, to znamená fyzického přesunu člověka A, nebo teda člověka ze země A do země B, z Itálie například do České republiky, aby se uskutečnil. Jo? A bude hrozně záležet na tom, jak se to dostane, já nevím, k Evropskému soudnímu dvoru nebo k Evropskému soudu pro lidská práva, jak to vlastně vyloží ten soud. Jo? A to je to, co se dá asi vládě vytýkat, že se podílí na vytváření věci, která se úplně může vymknout z ruky, ale také nemusí, jo.
Dane, tam je zajímavý, tam je zajímavé několik prohlášení, které následovalo po to, co Evropský parlament ten migrační pakt přijal. Petr Fiala to přivítal, Alexandr Vondra řekl, že teda bylo lepší, kdyby to schvaloval už nově konstituovaný parlament. No a Vít Rakušan, který to takzvaně vyjednával, ten migrační pakt, a který ho hájil v té podobě, jaké je, přiznal jeho nedokonalost a že se musí ještě nějakým způsobem opravit. Jo. To znamená doplnit, jo, což teda znamená, že oni si nějakého pochybení a nějaký rizik vědomi jsou, i když teda až po nějakým větším nátlaku. Jo. Tam někteří kritici toho migračního paktu upozorňují na to, že tam ta možnost zaplatit a vykoupit se není, protože v migračním paktu, a já to jsou slova těch kritiků, je, že každý rok se vlastně o té podobě bude schvalovat, bude se jednat znovu a bude se rozhodovat kvalifikovanou většinou. Ne tedy jako tím, že to může jeden zablokovat.
Hmm. A tam šlo to, já myslím, že to Rakušanovo, jak si přizná, takové podprahové souvislosti s tím, že se neuznávají Ukrajinci. Přeci my jsme prostě se kalkulovali, že Česká republika tady má kolik 200 tisíc nebo kolik
400 tisíc.
A tím bychom byli z obliga, že jo? Tím by prostě
a to se mu rozstřelil tady ten argument.
A to prostě zkrátka neprosadil pravděpodobně, je to tak, ne?
No.
A Ukrajinci
oni budou mít jiný status,
protože prostě tam je samozřejmě, protože zatímco Afričané nebo tak přijíždějí s tím, že z té Evropy už se nehnou, že to bude jejich nová vlast a to není dočasný, jak to nejsou gastarbeiteri, kteří prostě měli potom zase se vrátit, jo. Ty prostě to je, ty skutečně přicházejí na furt. No tak u Ukrajinců to je taky dosti pravděpodobné, že by velká část jich tady zůstane. Nicméně prostě přicházejí na základě, nebo může se to na to hledět, tak jako, že tady jsou dočasně, neboť mají prostě válečných uprchlíků.
Já si pamatuju, že na Ukrajině se dělali ještě před válkou průzkumy veřejného mínění, ze kterých vyplývalo, že, jak nevím, vyšší jednotky milionů lidí,
no,
možná až třeba k 10 milionům, v těch průzkumech říkali, že by rádi využili vlastně jakékoliv šance, dostali se z Ukrajiny, trvale pryč.
Čili
tam ten potenciál.
Určitě se jich čas vrátí.
Takový ten jako africký faktor je tam vlastně docela
silný. Ale je velmi pravděpodobný a nemůže se jim člověk divit, že tady budou chtít zůstat. Hmm. A nevím, jak se jim podaří tedy, asi by to ani, já nevím, jak by to vypadalo, jako pokus je tam odsunout. Nejde už nikoho odsunout. V podstatě to by se musela změnit zcela. A to platí na
zápas. Mě právě třeba jako zajímalo, jak budou reálně vypadat třeba ty přesuny těch lidí.
No právě. Já myslím, že to je všechno teorie.
Dneska jako představa, že najvou ty lidi do autobusu v Itálii a odvezou je do Čech, kde je vykopnou někde. Třeba v Bělý pozdě zlizeno, kde je
takový. Ale to mají ale v tom paktu pokrytý. Jo. Protože když Česká republika nebo kterákoliv jiná pomáhající země takzvaně převezme příslušnost za toho konkrétního žadatele o azyl, tak tím převzetím příslušnosti on v té Itálii ztrácí sociální dávky, takovou jako pomoc státu. A tu pomoc by mu měla poskytovat Česká republika, čili ten systém ho bude nutit, aby on sám do té České republiky přejel.
No dobře, to. Ale vlastně bude chtít do Švédska nebo do Německa nebo do těchto těch zemí, kde už má svý, tam kde
no, a tam bude příbuzný. Dost
no jasně, samozřejmě, všichni mají tam příbuzný. A, no a žijí tam ilegálně. To je právě, ty kritici toho říkají, že se...
Když bude bydlet v Německu a bude mít jako oficiální pobyt v Česku, tak jako jednou za půl roku dojde do Česka a nějak jako se přihlásí na policii, no, jak co to...
Odhadem v Německu je prostě, já nevím, obrovský číslo lidí, kteří jsou tam ilegálně, ale normálně fungují. Normálně chodí do práce a žijou prostě tam už v podstatě v takovém paralelním životě. Čili... Ta Evropa tím touto věcí vlastně už dávno, ale to už je dlouhodobá věc, ztratila vlastně kontrolu nad svým obyvatelstvem. To už není tak, jako že by každý byl jaksi evidován a že prostě proto věděl, že občan je prostě tady, žije tady a má tady rodinu a tak dále. Ale je tam vrstva lidí, kteří žijí v takovém meziprostoru. Ve Francii nepochybně.
No a členské státy Evropské unie, tady tím migračním paktem, ztrácí kontrolu nad svojí azylovou a přistěhovaleckou politikou, byť z toho nakonec nemusí nic být, jakoby, to se jako může stát, stejně jako se v roce 2015 na podzim přijali vlastně závazně kvóty na uprchlíky a taky z toho nic nebylo. Tak jako, může se to vyvinout jakoliv, ale z mého pohledu je to zbytečný faktor nejistoty, který teda pomáhal schválit Víta Rakušan za Českou republiku.
No, ale tam je ta druhá věc, o tom jsme tady mluvili s profesorem Komárkem minulý týden, když jsme tady, protože on jaksi je takový pozorovatel
budoucnosti Evropy.
Tady u nás, v našem tom.
Ty máš svůj podcast, pozval profesora Komárka.
No a ten říká, ale to je prostě, on, jaksi to je ložené, že prostě dojde, že Evropa se demograficky změní. A nejen kvůli tomu, že prostě je tady nějaká migrace nebo něco takového, ale protože zkrátka ten penzistán, protože vymírá demograficky a penzistán musí někdo, bude muset někdo živit. Jo? Čili tam je určitě spousta, jak si lidí na západě si toto uvědomuje a vidí, ano, my musíme přijímat tedy masivně nové obyvatelstvo, co je to samozřejmě pohled jak si po nás potopá, protože prostě tím se zásadně mění jako všechno. No ale dobře, ale jiná, ale to jsme si způsobili sami. Jakmile tady je natalita původního obyvatelstva pod 1%, no tak prostě tak je to
úplně stejnou mentalitou, nebo je výrazem stejného myšlení o světě, to, co si česká vládní koalice myslí právě o těch ukrajinských válečných uprchlících, protože taky vlastně počítají s tím, že tady vyřeší problémy na trhu práce. Říkají to neveřejně, říkají to v zásadě i veřejně, že se jakoby chlubí tím, kolik tady vzniklo nových pracovních míst, což je pravda. Ale z té Ukrajiny to dělá vlastně jako do budoucna demograficky vyrabovanou zemi.
No, a to samé asi s Afrikou, odkud se berou elity, protože se předpokládat, že...
To je jeden z těch argumentů proti migraci, řekněme, z jiného soudku, než to, jako, že oni lezou tam, že zájem to ničí.
No jistě.
Protože kdokoliv jako inteligentní, tak jako
odchází. To je prostě migrace, je... Ale to by potřeboval zásadní změnu nějak v myšlení. Migrace je krize, migrace je škodlivá.
Obě strany.
Zatímco tady ta progresivní ideologie je, že migrace vždycky byla přece. Migrace to je obohacování, migrace prostě celý dějiny jsou dějinami migrace. Evropa neustále proudila, ale to vůbec není pravda. Jako obyvatelstvo z evropského západu bylo celý staletí relativně stabilní. Samozřejmě, že docházelo k nějakým přesunům, že přišli i genoti, přišli do Berlína, nebo protestanti šli z Rakouska někam. Ale to byly řádově tisíce lidí. No, do Sedmihradska a tak dále. To byly tisíce lidí, navíc to bylo v rámci Evropy. Tohle je prostě úplně jako naprosto nová věc od stěhování národů. A s tím, jako, že to tu Evropu naprosto promění A všichni ti, kteří jaksi jsou, to berou tak, no nic se nedá dělat, musíme to prostě nějak přijmout, tak jsou podílníci na tom, že skutečně za takových 50 let ta Evropa bude k nepoznání a bude se mnohem víc podobat střednímu východu nebo blízkému východu, než prostě, ne, nebo v nějaké Africe, než je ta, než na co byly tedy naše generace zvyklé.
Existuje no. Bonmot německo-izraelského historika Michaela Wolfsona, jestli dobře vyslovuju, že si na západě ještě, nebo v západní Evropě, že si někteří lidé pořád myslí, že Evropa má volbu, jestli bude Blízkým východem nebo nebude. Hmm. Ale že už vlastně dneska je pod množinou Blízkou východu, že záleží jenom jako na tempu, no. Kdy to bude tak vidět, že si to všichni uvědomí a připustí.
Konflikt turecko-kurdský se odehrává v Berlíně. Jo, tam jsou největší střety mezi Kurdama a Turkama. Jo, na to člověk kouká.
No tak jsou taky jako v Sýrii.
No taky, no, ale...
Trošku krvější podobu.
Ne, Berlín je největší, po Istanbulu je největší kurdské město. Nejvíc Kurdů žije ve městě, žije v Berlíně.
Kolik je, Jirko?
No 500 000. Jo.
Kurdů? 3,5 milionu obyvatel jsou 500 000 Kurdů, jo.
Jo, tak prostě 2 miliony Turků žije v Berlíně.
To je blbost.
Jo, není.
2 miliony.
10 milionů žije v Německu.
Berlín má dohromady 3,5 milionu.
No, Berlín má 5 milionů už s okolím.
Jo, takhle to.
S okolím, no, čili od Dráždan po Frantu. No.
Tak moment, teď bych přešel jako něčemu jako konkrétnějšímu reálu.
To je velmi konkrétní.
Zpátky na zem.
Zpátky na zem, to je Irán. Zaútočil na Izrael, který se úspěšně ubránil 90, možná 99% těch raket zachytila ve spolupráci se spojenci vzdušná obrana Izraele. Tam mě zaujalo to číslo, že vlastně ta obrana stála asi 30 miliard korun a vypuštění těch raket byla jenom jako desetina z toho. To je zajímavý poměr, že Iránce, to přišlo výrazně, výrazně levní, než jako
zase mají na Izraele. Zase jako nižší kupní sílu. Jo.
A jak se to bude...
Nižší cenovou úroveň.
To se nedá takhle srovnávat.
Všichni čekají na to, jaká bude reakce Izraele. Nějaký odhad?
Odhad je, já jsem včera četl, že jednoho izraelského novináře se přesně na to ptal nějakého představitele izraelského a ten mu odpověděl, nezapomínejme, že příští týden je, nevím, nějaký, jestli je Pesach, nějaký svátek izraelský. A což může znamenat, že buď to musí stihnout toho svátku, než se rozjedou, Pesach, jako, no. než se rozjedou na ty dovolený, anebo že to bude po těch svátcích, když se všichni vrátí. Čili,
ale něco bude, to je přesvědčený.
No, oni se všichni tváří, že něco bude. Akorát jako nikdo neví, co bude a třeba jedna, co jsem četl, jedna varianta je třeba, že bude velký kybernetický útok, že to nemusí být jako raketový přímo jako zásah.
Ježiš, to mi připomíná aféru, která se odehrála v Izraeli, kde se prozradil šéf té kybernetické tajné bezpečnosti. Slyšel jsi o tom příběhu?
Do toho vstoupil třetí monoteistický náboženství, to Ježíš, jak si řekl, jo? Izrael, Irán, tak
je, tam byl Ježíš. Musíš tam být, na to slyšíš.
Co se mi nepomněl.
Šéf jak kybernetické bezpečnosti Mossadu, který má být nejtajnější z nejtajnějších, nějak jako surfoval na Facebooku a prozradil kompletně svoji identitu a je to, což teda u Izraele jako chyby tohohle typu jako překvapují, no, protože Izraelci moc chyb, nebo je představa, že Izraelci moc chyb nedělají.
No, ten Izrael teda, ten sídlo Mossadu je přímo vedle dálnice před Tel Avivem a původní...
Byl jsi tam na briefingu?
No nebyl, já jsem byl v obchodním centru hned vedle.
Jo.
Protože původní plán byl, že to bude jako uprostřed polí, aby to bylo naprosto zabezpečení, ale jak se postupně všechno rozrůstá, tak teď už je obecně obchodním centrem a jinýma věcma a nevím, jestli ty agenti Mossadu jsou s tou úplně nadšení.
A co znamená to varování Američanů? Je to jenom jako verbální, kdy požaduje po Izraeli, aby nereagoval. Jako oni to asi musí jako říct, ale ve skutečnosti asi uznává si právo Izraele na reakci.
Já myslím, že to je všechno podřízený vnitřní politice Joea Bidena, který chce vyhrát příští volby a bojí se zapeví, že ty velký krize, že to odláká voliče ze stran muslimů, hlavně, kteří jsou hodně zastoupení v Michiganu, kde můžou hrát možná i rozhodující roli, protože tam je to dost natěsno mezi Trumpem a Bidenem, a kdyby oni nepřišli k volbám, jak vyhrožují, tak to může převrátit Michigan na stranu Trumpa a pokud ty volby budou hodně, hodně těsné, tak to může jako v podstatě vyhrát Trumpovy volby. Tak to je jeden důvod, proč on jako pořád jako váhá s takovým tím druhým úplným zapojením. Chce to všechno uklidnit. A druhé je, že se bojí růstu cenu energii, hlavně ropy, což je jeden z důvodů i proč byla zpráva, že Američani řekli Ukrajincům, ať omezí ty útoky na ty rafinerie, jak ty stříleli. A je opět důvod, že se bojí, že by porostly kvůli tomu cena ropy a tím pádem inflace a všechno, a ty horší vyhlídky Joea Bidena na vyhrát a vlastně to oslabí tu zotrující se americkou ekonomiku a podle mě to je i další důvod, proč chce uklidnit tu krizi na Blízkém východě, protože vždycky, když se na Blízkém východě něco semele, tak hned vystřelí cena ropy nahoru, takže a tom jsou tam takový, jako zároveň ty lidi kolem Joea Bidena podle mě nejsou úplně největší strategové a trochu se tomu vplácají a navazují taky zároveň, jsou to lidi, který více mě zdědil po Obamovi a taková velká Obamova strategie na Blízkém východě byla jako konec izolace Iránu, jeho plán byl jako vtáhneme Irán do toho společenství a tím jako ho jako ozbrojíme tím a základem to byla ta slavná jaderná dohoda o Iránu, kdy Irán v podstatě se řeklo, ukončuje sankce a Irán za co slíbil, že 10 let nebude vyvíjet jadernou bombu, to už se pomalu chýlí, nicméně tady co se jí schodil ze stolu Trump, který naopak zase přijal tu tvrdou linku proti Iránu a podle mě další věc, že ty lidi od Obamy, co jsou teď pod Bidenem, tak se pořád snaží jako oživit tady tu oživit tady tu starou politiku a každá další krize, co, když se něco stane na Blízkém východě, tak jim to vždycky naruší a oni se snaží jako balancovat mezi tím, co pod jako hašením toho požáru, aby se mohli vrátit zpátky k té svojí politice nějakého jakoby uklidnění Iránu, což se jim nedaří, protože se jim to vymyká celý rukou.
Ale, no... Není tam ještě možná ten důvod, že Amerika má obavy, nebo prezident Biden, že má obavy, že se ho Netanyahu vědomě snaží zatáhnout do války s Iránem, protože tak jak my jsme to si tady teď předestřeli, ten konflikt, tak to zase vyprávíme z půlky, že jo. Tomu iránskému ostřelování předcházel
to k Damašku.
Předcházelo vybombardování konzulátu v Damašku.
Což... Vybombardování konzulátu, když se podívá na tu fotografii, tak takhle máš tu ambasádu a vedle je nějaký menší budova, kterou zasáhli. To je přesný zásah jako vedle.
Kůlny nějaký, jo.
Kůlny, kde jo, se scházeli, kulničky, scházeli kulničky, generálové jednotek.
Jasně, kulničky, kde měli prostě nějaký zahraničský náčiní a tak, ale to se přece nedělá. Tohle je věc, kterou můžeme s úspěchem označit za eskalaci jako ze strany Izraele. Kromě toho Izrael, teď nemluvím o tom, jestli z dobrých nebo špatných důvodů, ostřeluje iránský cíle beztrestně. Řadu let, vlastně v Sýrii, ze Sýrie si izraelská armáda udělala střelnici, tvrdí, že tam zasahujou, že tam zasahují jenom iránský cíl. Už to samo o sobě samozřejmě popření mezinárodního práva, jako velmi brutální popření mezinárodního práva. Ale přece Izraelcům se tu a tam podaří třeba vybombardovat, já nevím, jako cíle v Alepu. Tak tam, jak je to?
Ne,
no, počkej, no, dořeknu větu, pak zase mi podlečíš, jo.
No, klidu.
V Alepu, tak je to asi 2 týdny, že jo, tam, jestli se nepletu, při izraelském úderu, nějaký zase kulničky na zahradě, zemřelo asi 40 lidí, jo. A my se rozhodneme, česká diplomacie, ministr Lipavský, se rozhodne, že to, co bezprostředně předcházelo tady té iránské odvetě, se nestalo. A zve si iránskýho Louis Sancena Kubereček a předstírá nějaký pohoršení. Jo. To je zase taková ta, podle mě, česká hrna velkopolitiku, která se nám teď ze Strakovy akademie přinesla tady do toho studia.
No, souhlasím, že to je hra taková, jo. Tedy to pozvání na to, protože je přirozený, já naprosto chápu, že to Iránci provedli po to, co Izrael přesným chirurgickým zásahem rozsekal kulničku, kde se sešli jaksi spiklenci, kteří kují pikle
proti
Izraeli. Jo. Ty na jedné straně asi oprávněně kritizuješ nehumánní operaci v Gaze, která pravděpodobně se chová pravděpodobně nadmíru, nechci brutálně, to jsme, jaksi, která vede k různým ztrátám.
Říkal různým nebo hrůzným?
Hrůzným ztrátám, různými hrůzným, jo. Na druhé straně tohle je přece tradiční způsob vysoce sofistikované izraelské obrany, že někde provedou velmi přesný chirurgický zásah kulničky, kde se setkají banditi, kteří kují pikle, jak prostě, Izraeli, no. Jak prostě co si
prostě... Myslím si, že do téhle doby Izrael nikdy...
Občas, jo.
Nikdy nezasáhl si diplomatickou budovu jiný země?
Pravděpodobně před pár lety zabil toho iránského generála, že jo?
To byly Američani,
pardon.
Soleimaniho,
pardon. A nedělali to ve spolupráci s Izraelcema?
No možná měli od nich informace, ale byl to americký divan.
Byl to americký. Izraelci podnikli ty slavné útoky na pokus Iráku vybudovat si jadrný reaktor, že jo, v roce 84, to už je dávno.
A 2007 v Sýrii to samé.
Prostě dělají tohle. Protože Izrael jaksi platí daň za to, že se usadil na takovém místě, tím, že musí prostě provádět.
A ti jsou naštvaní a jednou se jenom brání.
Jednou to třeba skončí.
Myslíš, že oni na něj útočí, protože jim závidí demokracie. Jo,
no závidí.
Demokracii možná ne, ale že jsem...
Ale možná mají k tomu ještě jiný důvod. Třeba jedním z těch důvodů to.
A to tam nemají roku.
Tam nejenom Izrael, ale jakoby vlastně my, Západ. Z toho Blízkého východu děláme střelnici, jo. A
tak jako Dané, co jsi říkal,
my neděláme, to dělají
nemusí to dopadnout dobře.
Dané, jsi říkal, že se máme na to podívat jako od začátku, ale ten začátek je přece až někdy jako v 80. letech. Že to je dlouhodobá válka, mnoho často skrytá mezi Iránem a Izraelem, kdy Izrael se soustavně snaží aby Irán nezískal nějaké jako zaháčkování v těch okolních regionech, což třeba v Libanonu se podařilo, v té Hezbollah je v podstatě odnož iránský republikánský islámský revoluční gard. V Gaze nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo a v Sýrii, syrský režim je taky silně závislý na Iránu.
Ale počkej, a ty vážně tvrdíš, že Hamas je závislý na Iránu? Nebo že to jsou nějaký pohunci Iránu?
Tak
spíš Katar, že jo?
Je jim placen a probíháme s ním spolupráce. Neříkám, že bez toho, jako, že bez keců úplně každý rozkaz, ale je tam spolupráce a je tam posílají tam finance a koordinují se.
Ale já bych to ukončil, jo, protože jinak jsme u konce regulárního našeho času. To je první věc. Druhá věc, my se na tom nikdy nezhodneme. My podporujeme Izrael, ty ho neustále podrýváš jeho autoritu.
Podkopáváš.
Nevyřešíme to. A proto teda ukončím.
Jenom si myslím, že nemáme být, a to se týká český zahraniční politiky, že nemáme být zaslepený v žádném tématu. Tečka.
Ale musíme vědět, jako, co je dobře a co je špatně. To zase jako člověk musí vědět. Jo? A proto se s váma se všema rozloučíme. Končíme.
To bychom velmi dobře, ale to je špatně. Určitě.
Tak musí se nějak rozhodovat.
No, to je echo,
kde to je všechno popsáno. Plasticky. No. Jiří Beňás.
Naschle.
Daniel Kajzer.
Salam aleikum.
Aleikum salam.
Ondřej Šmigol.
Šalom.
Dalibor Balšínek a ze zákulisí se loučí Václav Nátek od mixážního pultu a Markéta Budlehová, která nám připravuje skvělé podklady. Těšíme se na příští vydání.